Yes. Nu er vi i gang. Hjertelig velkommen til 14. episode av Brød og fred. Endelig, Ellen.
Ja, endelig. Vi har hatt lyst til å komme tilbake en stund nå, men det har tatt sin tid.
Snakk om trang fødsel. Ja. Det har jo, det er to unger siden sist. Det er 10 måneder siden sist omtrent vi kom med en episode. Mm. Hvordan det å være i mamma-perm?
Det veldig koselig. Ja, det har også vært så lenge nå at det føles
Kan du huske at du har hatt en jobb
før? Nei, jeg kan ikke det.
nei. Men det har jo tatt lengre tid enn vi hadde tenkt å komme tilbake. For vi, hva har skjedd, Ellen?
Ja, for å være ærlig så har vi vel blitt litt dumpet.
Vi har blitt dumpet. Ja. Vi var jo egentlig en podcast hos Manifest Media, venstresidens nye digitale plattform. Og vi jobber jo begge i Manifest-konsernet, som vi liker å kalle det nå. Ja, når jeg var tilbake fra perm, var klar, vi hadde masse ideer, vi var liksom, vi er klar, gi oss en mikrofon. Du var også klar, selv om du fortsatt var i perm. Mm. Du gikk rundt og trillet.
Ja, tenkte ut ideer, tok notater på mobilen.
Ja. Men så var det disse mennene i manifestmedia da. Vi kom, var klar, de sa, ja, kanskje, vi må se litt an. Skjønner ikke helt greien deres, kanskje senere i høst. Vi må prioritere hardt. Kanskje neste år, kanskje aldri. Så til slutt måtte vi bare innse, Manifest Media is not that into us. Mm. Vi må komme oss videre på egen hånd. Føler vi oss litt dumpet?
Ja, ja. Litt gjør vi det. Vi er kanskje litt bittre, men mest av alt så håper vi jo egentlig at de tar oss tilbake. for det er litt stress å gjøre alt selv.
Så håper dere hører det, Manifest Media. Please, take us back. Men enn så lenge så går vi jo på en måte inn i en lang feministisk tradisjon av kvinner som på en måte har møtt motstand, blitt nedprioritert, men fortsetter å holde på med knappe ressurser. Så der har du oss.
Ja, vi tenker at det må være plass til en skarve politisk kulturkritisk podcast i dette landet.
Altså noen har sikkert tenkt at nå er vi tilbake etter fødsel og perm og alt det der, og nå blir det bare sånn baby- og moderskapssnakk og litt sånn. Og blir litt av det etter hvert. Men først så må vi snakke om det som vi føler viktigst. Vi må snakke om Gaza. Mm.
Ja, for det føles både riktig og rart egentlig å snakke om det, fordi det er liksom, ordene mangler litt da. Jeg merker jeg tenker på hvordan han, filosofen Adorno er liksom kjent for å ha sagt at det er vanskelig eller barbarisk å skrive dikt etter Auschwitz, og at det føles litt sånn, skal vi bare sitte her og podde etter Gaza? Det er liksom ikke så mye å si, og det er også rart å gå videre.
Jeg har mye å si.
Ja, det er veldig mye å si, men samtidig ikke så mye mer enn det er helt sinnssykt og forferdelig. Liksom. Og så, i tillegg, vi skal jo videre til andre temaer etter hvert. Det føles både riktig, man kan ikke sitte og elte i en evighet, men også rart. Da, skjønner, ja.
Men hvordan synes du det har vært å på en måte følge med på krigen, som man gjerne omtaler dette som?
Nei, det har jo vært helt forferdelig, og jeg synes liksom det har, hvis jeg liksom oppsummert permisjonen min, som for øvrig er veldig lang, så er det liksom, ja, Gaza en stor del av det. Jeg har klaget liksom og tenkt, jeg har knapt fått lest en bok siden datteren min ble født, men det handler ikke bare om liksom, sånn babyting, men også mye at jeg bare stirret i telefonen hele dagen og sett nyheter og blitt sånn skikkelig junkie på det da. Og så har det også, som vi kommer tilbake til, vært en liksom, helt annen måte å se krig på, ikke sant? Man har det plutselig på sosiale medier, man får folk på bakken, palestinere, Al Jazeera, andre typer nyhetskilder inn. Og det har jo vært veldig positivt, men også liksom, tøft da. Også.
Ja, ja. Helt farlig. Jeg helt enig. Det liksom sånn, man går liksom gjennom sånn bølger, sånn frustrasjon og sinne og apati. Og, ja, man vet liksom ikke... Og det er jo helt sånn absurd å ta opp telefonen, og så ser du sånn barnelik, og så skal du sitte og fortsette å jobbe, eller gå og gjøre et eller annet. Altså, det er sånn å få sånn sinnssyke brutalitet i sånn glimt inn i dagen. Nei, det er helt forferdelig det som skjer.
Så man sånn lærer seg opp til å stenge det av også, for at det skal gå an å leve og gjøre det man må. Og det er også liksom... Ja, ekkelt.
Ja. Og så synes jeg på en måte det er akkurat det er blitt en sånn avgrunn nesten, altså sånn skille mellom de som på en måte følger en del med, kanskje spesielt følger med på sosiale medier, for der er liksom de verste bildene og videoene, og sånn fornufts... eller liksom, alle mener jo at det er forferdelig, men jeg føler det en... del av oss som bare sitter og sånne, har bare lyst til å skrike og gjøre for seg det litt også. Men også er det på en måte noen som er mer sånn, ja, dette er helt ferdelig jævlig, men hva kan vi gjøre på en måte? Eller, altså, Norge har nå stemt riktig i FN, så det er jo bra. Eller, ja.
Ja.
Ja. Så jeg føler nesten jeg har skammet meg over... være norsk og sitte i trygge Norge og se det som skjer i Gaza og se på en måte lederne våre som gjør veldig lite.
Det er sant.
Det du gjør nå er det du hadde gjort under Holocaust. Det føler jeg har sett ganske mange steder. Hva tenker du om en slik påstand?
Jo, jeg tenker den... stemmer veldig bra, egentlig. Også for min egen del, da. For jeg blir jo veldig opprørt, som sagt. Jeg ser veldig mye nyheter. Jeg deltar i en del demonstrasjoner når det passer seg, når jeg i byen og kan. Og så kanskje poste litt på sosiale medier, frem til det føles litt meningsløst, og så kanskje begynner igjen. Og det er omtrent det også, på en måte. Mm. Altså, så selv om jeg på en måte er på rett side, eller hva man skal si, så er det jo ikke liksom alt verden man gjør, da. For man fortsetter på en måte bare sitt daglige, og føler seg maktesløs, vet ikke hva mer man skal gjøre.
Mm.
Eller det finnes jo folk som virkelig går som bare legger vekk alt, og blir sånn fulltidsaktivister. Jeg har veldig stor respekt for det, men jeg er jo ikke blant dem selv.
Mm.
Så ja, jeg tror faktisk at det... stemmer da.
Jeg tror i hvert fall det er noe med liksom at det skjer en helt vanvittig tragedie, og så ja, så er det liksom sånn, hvordan forholder vi oss til det? Og så er det jo, de fleste av oss har jo begrenset makt til å gjøre enormt mye nå. Men jeg synes jo det er veldig viktig og riktig at folk prøver å påvirke myndighetene da, til å gjøre mer. Men jeg har lest litt om Holocaust i det siste. Og det er jo litt fordi man tenker sånn, går det an å sammenligne dette? Man har jo, når man snakker om Holocaust, så er jo det et sånn bakenforliggende spørsmål. Sånn, hvordan kunne dette skje? Og nå føler jeg liksom at det er samme spørsmål. Hvordan kan dette skje i Gaza, og det bare fortsetter og fortsetter å skje? Hvordan er det mulig? Og jeg tror jo at på en måte, med å se... på Holocaust igjen, at man liksom kan forstå Gaza, det som skjer i Gaza nå, bedre. Men bare for å liksom rydde i en ting først som sist. Altså, under Holocaust tok naziregime livet av 6 millioner jøder. Det er på en måte uten sidestykke det verste som har skjedd i Europa i forrige århundre, kanskje noensinne. Så det at vi nå skal liksom snakke om Holocaust helt avsindig, uten sidestykke jævlig opplegg, og Gaza i samme andre drag, betyr på en måte ikke at jeg minimerer Holocaust og sier det er to like ting.
Nei.
Men det er to ganske jævlige ting likevel. Og jeg tenker at det går an å lære noe om nåtiden med å se på historien.
Ja, det tror jeg også. Og jeg tenker også med Holocaust at det er, ja, når man som leser om det, fordi man har jo lært om det på skolen, man vet godt hva det er, men når man faktisk liksom likevel har lest litt om det. For eksempel, jeg leste en svensk bok av historikeren Peter Englund om 2. verdenskrig, som heter Onde netter strømmer. Man har følt liksom masse ulike folk under krigen, og en av dem er en sånn jødig konsentrasjonsleir som har i jobb å rydde unna lik, sånn at flere kan drepes, liksom. Mm. Og du bare leser det, så er det bare sånn, her er Gud, altså, det er helt avsindig. Og det ligner jo ikke noe annet, det ligner jo ikke Gaza heller. Det er bare, som du sier, to helt syke ting, liksom. Mm. Men ja, nei, det er helt absurd.
Mm. Så er det noen ting som ligner litt, også,
ja,
tenker jeg. Jeg har da lest en bok, og det føler jeg at hver gang det er sånn, det skal man aldri si i en podd, for det er tydeligvis så jævlig kjedelig. Men jeg føler sånn, jeg har lest en spennende bok for deg, nå slipper du å lese den.
Ja, det er sånn jeg liker podd.
Uansett, boken jeg har lest er Moderniteten og Holocaust av Zygmunt Bauman. Han var en polsk jøde. Jævlig hardt liv, hør her. Mm. Først så rømte han fra nazistene når han bodde i Polen. Så rømte han fra kommunistene når han bodde i Polen igjen etter krigen. Ja. Og så bodde han en stund i Tel Aviv, og der fikk han nok av sionismen. Så han endte opp i England da.
Ja.
Men han har liksom rømt fra tre fæle ting.
Ja, herregud.
Men utgangspunktet hans da, det er at vi har ikke lært noe av Holocaust. Boken er gitt ut i 89, tror jeg. Altså en stund etter krigen. Og han sier at måten samfunnet på en måte håndterer eller ser på Holocaust er som noe sånn helt unikt grusomt, som er på en måte i sin egen lille grusomme boks, som ikke har noe med resten av samfunnet å gjøre. Det er på en måte nazistene var jævlige, det er nazistenes ansvar. Og siden vi vet at det var på en måte, det var nazistene som gjorde det, så trenger vi på en måte ikke granske oss selv eller våre egne samfunn. Da. Det er på en måte grunnen til. Og det som gjør at han er bekymret er at det samfunnet Holocaust skjedde i er veldig likt det samfunnet vi bor i nå, eller lever i nå.
Jeg mener han da at liksom, alle som ikke er tyskere ikke trenger å ønske seg, eller mener han på en måte Tyskland også, så har man den holdningen at ja, nazistene var noen andre enn oss, så vi må heller ikke liksom, granske for mye, eller...
Han skriver vel ikke så mye om akkurat det, om det var liksom skille mellom ikke-nazistiske tyskere og ikke-nazistene på en måte.
Men det handler kanskje mer om at tid har gått, at liksom våre samfunn nå ligner veldig på den gang. Er det,
ja, for han sier liksom, vi bor i på en måte moderne samfunn, og det er masse kjennetegn ved det moderne samfunn, som jeg skal komme inn på nå, som var forutsetninger for Holocaust.
Ja.
For man har på en måte hatt en tanke om at eller det var en periode der man så på Holocaust som på en måte tilbake til barbariet. Vi er egentlig blitt siviliserte land, men Holocaust var på en måte et tilbakesteg til bare sånn barbarisk samfunn der man bare gjør helt syke, grusomme ting. Men så mener Bauman da, nei, det er nettopp det moderne samfunnet, rasjonalitet, byråkrati, vår moderne rasisme, som på en måte var forutsetninger for at Holocaust kunne skje på den måten det skjedde.
Ja, ok.
Og at liksom Holocaust er et produkt av moderniteten, i motsetning til et sånn unntak fra moderniteten. Og en av tingene han ser på er liksom rasismen som lå til grunn da. Og antisemitisme og andre former for rasisme er jo mye eldre enn på en måte 1900-tallet.
Mm.
Men han sier at det var på en måte med det moderne samfunn at man fikk en sånn renhetstanke, og man drev med masse kategoriseringer, og man har begynt med å lage rasevitenskap, og etter hvert snakker om rasehygiene, og at liksom, for at befolkningen skal være da, sunn, så må man ha riktig rasehygiene, det vil si jødene må ut på en måte.
Så liksom når man i tidligere tider også forfulgte, sånn sier under middelalderen forfulgte jøder og sånn, så var det ikke helt den der samme sånn, alt kategoriseres, alt er i hierarkier, alt er liksom, det var mer kanskje en frykt for fremmede eller mer materielle årsaker.
Ja, og at man var ikke så, altså det var jo på en måte Nazi-Tyskland så tror jeg da lagde alle disse skjemaene med sånn halvjøde og hva som var greit og liksom hvor mye jødisk blod du kunne ha for å være akseptert som et menneske som skulle ikke bli utslettet på en måte. Som er jo helt jævlige ideer. Og det er liksom i moderniteten man går fra at man tenker at jødene de må være adskilt, de må bo i ghettoer, til at de må viskes ut, de må vekk på en måte. Og det som var, altså, som jeg synes var interessant å lese om, er liksom hvordan, for Hitler hadde jo et mål om et jødefritt Tyskland. Han ville ha bort jødene, men det var ikke han som satt og fant ut la oss lage konsentrasjonsleirer og drepe alle jødene her. Det som skjedde var at han ga beskjed til sine underliggende etater i det tyske naziregimet. Og sa, jeg har et mål, det er at jeg vil ha et jødefritt Tyskland. Fiks det. Og da går liksom byråkratiet i gang.
Ja.
Hva er mest rasjonelt? Hva er mest effektivt? Hvordan kan vi løse dette på best mulig måte? Vi har fått en oppgave, nå skal vi løse den effektivt.
Ja, for det høres jo veldig sånn modern ut også, litt sånn der, som staten Norge holder på nå, sånn der, vi har et mål om mindre matsvinn, vi setter ned matsvinnutvalg, og så kan vi få se på det, og komme opp selv med gode løsninger, liksom.
Ja, ja, det er, og bare outsourcer, på en måte, dere får velge hvordan vi gjør det. Og et alternativ var sånn, eller noe som ble vurdert, det var at jødene skulle sendes til Madagaskar.
Ja, vel.
Liksom, der kan de bo. Som er jo også en syk idé, men uansett, det som skjedde var jo mye verre. Men den ideen ble forkastet, for det var for dyrt.
Yeah.
Og det var for ineffektivt, og på en måte få fraktet så mange jøder så langt. Og det er jo helt, det er jo helt forferdelig. Men det var på en måte, det man etter hvert kom frem til, nei, det er mest kostnadseffektivt å utrydde jødene og drepe dem. Som er jo helt for jævlig.
Det er sånn teknokratisk, men helt sinnssykt. Det handler om mennesker.
Ja, ja. Og man hadde jo da et mål om et jødefritt, perfekt tredje rike. Og i den fremtidsversjonen om dette liksom, fantastiske tyske samfunnet som Hitler skulle skape, så passet ikke jødene inn. Og Baumann skriver, å drepe dem var ikke å ødelegge noe, men å skape. Sant? Og det å drepe jøder blir på en måte en del av å skape det tyske flotte riket.
Ja, ja.
Og jeg føler at det er denne formen for rasisme som på en måte kan forklare at man tar liv av barn i kuvøser. Altså at palestinere står i veien for at Israel for et større Israel for jøder og at jødene på en måte kan bo på hele Gazastripen, og da spiller det på en måte ingen rolle om de palestinerne er 5 år eller 5 dager gammel, de hører ikke hjemme i, på det landet, og nå nå forsvinner de, palestinerne må vekk.
Det har de vel Netanyahu blant annet sagt helt siden han måtte være ung. Jeg så et sånt klipp av en sånn ung Netanyahu, som, at han mente at nei, men det finnes så mange araberland, de må kunne dra til noen av de andre, liksom. Så er litt, eller ja, de må vekk, på en måte.
Ja. Ja. Og det er liksom når du ser på, altså, når mennesker ikke blir vurdert som et menneske ut fra noe sånn, altså at de tilhører det palestinske folk, og det palestinske folk står i veien for vår visjon. Derfor må de vekk. Og Israel jo et gjennom rasistisk land og en apartheidstat, og det har man jo på en måte visst lenge. Mm. Og de har jo på en måte holdt på med å prøve å, altså gjennom bosetting og sånn, å ta mer og mer land. Mm. Men og man vet jo ikke om de har hatt liksom en sånn plan om hvordan de skal fordrive og drepe palestinere på Gazastripen. Men man ser jo på en måte at det er det som skjer nå. Og det er nesten så jeg tenker sånn, det er nesten ikke så rart at man klarer å få så mange israelere, altså oppslutningen til krigen mot Hamas, som man kaller det, er jo enorm i Israel. Mm. Ja. Og liksom, israelske barn lærer jo om, når de lærer om palestinere på skolen, så er det ikke som ekte mennesker som bor i nærheten som på en måte eksisterer. Det er som sånn gammeldags tilbake i tid folk umoderne hører på en måte ikke helt til i vår sivilisasjon eller som terrorister. Mm. Så man har jo ikke et bilde av man dehumaniserer palestinere gjennom skolen, så det er på en måte det synet som brer om seg, og alle israelere blir kalt inn i militæret, og man har denne bosetterbevegelsen, så det er jo på en måte det er så mange ting i det israelske samfunnet som på en måte eller ja, altså dehumaniseringen av palestinere er så sterk da.
Ja. Man prøver ganske aktivt å forme et slags bilde. Og så har jeg også hørt at det er veldig mye at man ikke bryr seg så mye. At de bare, det er noen folk der borte, men det er ikke liksom så relevant da. Og så skal det sies at Israel også mener at man lærer tilsvarende ting på skoler i Palestina. At liksom Israel ikke er så greie. Og det kan jo godt være. De er jo heller ikke det liksom. Men det virker som, for man hører at det er veldig mye sånn propaganda, ja. Og en voldsom oppslutning for den krigen som pågår nå, virker det som. Og veldig lite forståelse for at liksom, verden er opprørt for det som skjer. Ja. Så det er en veldig, veldig annen fortelling i Israel.
Ja, oppmatt. Veldig. Ja. Det er jo klart at selvfølgelig... Selvfølgelig finnes det propaganda i Palestina, og at palestinere har litt varierende syn på Israel, eller israelere. Mm. Absolutt. Men enn så lenge holder de ikke på med et folkemord akkurat.
Nei, ikke sant. Eller,
så tenker jeg det er greist å fokusere mest på israelerne.
Ja, ja, eller driver apartheid mot dem. De har ikke makt i det.
Nei,
så det er jo det.
Ja. Og en av tingene som jeg også synes var interessant da, det var egentlig nytt, at jeg lærte noe nytt om Holocaust, og det var hvordan nazistene klarte å få jødene til å samarbeide. For jødene, de bodde i, eller var forvist til å bo i ghettoer, og i ghettoene så ble det opprettet råd, altså en ledelse, og som var myndighet, altså det var måtte, de øverste jødiske lederne. Og det var de som på en måte hadde kontakt med tyske myndigheter, eller nazimyndighetene. Og etter hvert så bidro de til å gjøre jødeutryddelsen mye lettere for nazistene. Og for nazistene fortalte jo ikke jødene hele planen som var den endelige løsningen. Vi skal prøve å utrydde alle jøder. Det sa de jo ikke. De sa ja, vi trenger jøder til arbeidsleirer, eller vi skal straffe noen jøder. Eller, altså, de sa jo på en måte bare deler. Mm. Og så fikk jo disse rådene dilemma, sant? De ble bedt om å sette opp en liste over så mange jøder som i ghettoen som skal plasseres på neste togvogn som vi skal kjøre til et eller annet sted de fant på, liksom. Men som skulle til konsentrasjonsleirer. Og da hadde jo, og litt sånn uavhengig, nå visste, var det sikkert forskjellig fra sted til sted og på forskjellige tidspunkt, om man visste om på en måte utryddelsesleirene eller ikke, men altså de jødiske lederne visste nok at de som blir sendt hit, sendt av gårde, de får det ikke så bra. Mm. Men de hadde jo utrolig dårlige valgmuligheter. Enten kunne de på en måte redde seg selv og kanskje andre jøder, for det, tyskerne kunne gjerne true med sånn, hvis dere ikke hjelper oss, så tar vi dobbelt så mange. Mm, eller, sant, sant, mm, sånn, ja. Eller, så de hadde jo utrolig lite, de hadde ikke gode muligheter til å gjøre et godt valg. Men, så på den måten så tvang nazistene de til å samarbeide. Da. Og gjorde på en måte at hele operasjonen gikk mye lettere.
Mm.
Og det er jo ganske jævlig.
Ja, det er helt jævlig.
Ja, men, så da, men så var det ikke alle som adlød. Det var et sted da, som det står om i denne boken, som heter Beresa Kartuska. Der ba nazistene det jødiske rådet om å utpeke en gruppe jøder som skulle sendes da, til arbeid i Russland. Men i stedet for å adlyde, så tok hele det jødiske rådet selvmord på et møte 1. september 1942.
Uff,
det er så forferdelig.
Herregud.
Så vet man at man har det bare helt jævlige valgmuligheter.
Ja.
Mm. Men det jeg føler vi også ser nå i Gaza er jo at Israel klarer på en måte selvfølgelig på en annen, altså det finnes definitivt forskjell her, men Israel klarer å få palestinerne til å på en måte samarbeide i sin fordrivelse da, og få palestinerne til å adlyde ordre. De har jo beordret palestinerne til å bevege seg sørover, helt egentlig ganske med en gang betydelig med det, og nå er jo over en million palestinere trengt sammen i Rafah helt sør, som grenser til Egypt.
Mm.
Og palestinerne har jo ikke hatt noen gode valg. De kan forlate hjemmene sine og dra sørover i et håp om at der er det litt tryggere. Nå er det jo ingen trygge steder igjen i Gaza. Og nå bygger jo Egypt opp en... Det, ja, man, det ser ut som det bygges en slags flyktningeleir eller et eller annet i ørkenen utenfor.
Ja.
Og vi vet jo ikke, nå spiller vi inn dette...
Den 17. februar, så ja, vi får se når dette slippes, hvordan det, det går. Det utvikler seg jo stadig vekk dette, men ja, de har liksom... De har adlet ordre og samarbeidet med IDF i den forstand de prøver å flytte seg virker som stort sett dit de blir bedt om, og det er jo ikke så rart, for de er jo sivile og vil prøve bare å overleve og leve vanlige liv, men samtidig så blir det bare herset rundt og mister alt. Og, ja,
ja, og Israel har jo på en måte fått på en måte altså palestinerne har på en måte selv, hva skal man si, bidra, eller bli tvunget til å på en måte hjelpe Israel med å tømme Gaza for palestinerne, eller store deler. Det mest skremmende ved Holocaust og alt vi lærte om dette gjerningsmann var ikke sannsynligheten for at dette kunne hende oss, men tanken på at vi selv kunne gjøre det. Det skriver Bauman.
Mm.
Enig?
Ja.
Både ja og nei, jeg tror jo kanskje det er verre å være offer, men det er jo også forferdelig tanke at man kunne blitt bidratt til et folkemord.
Mm. Ja, jeg tror det har på en måte at det spøker også i særlig Tyskland, som har reagert veldig merkelig på Israel, egentlig, synes jeg, siden i mange ti år. Ved å liksom støtte dem helt uforbeholdende og selge dem masse våpen uansett hva de gjør og angripe masse tyske jøder for å være antisemittiske hvis de er kritiske. Det er veldig sånn, og det handler vel om det her at det er så utrolig ekkel en tanke på at man selv kan være med på det. Og man tenker jo alltid sånn, men jeg ville ikke det, jeg ville vært god. Og, men det finnes jo masse eksempler i historien på at liksom når ting liksom gires opp, så blir man med på de sykeste ting, ikke sant?
Mm.
Men vi har jo sagt liksom aldri mer, og da snakker vi ikke bare om holocaust, men om folkemord, og det har jo vært mange både før og siden, ikke sant? Det har vært Rwanda og Srebrenica og... Ja, det virker som folk har veldig mye mørke inni seg.
Ja. Ja. Og det er litt det som er på en måte, man tenker sånn, hvordan kunne det skje? Hvordan kunne nazistene klare å få med seg så store deler av det tyske samfunnet til å på en måte adlyde ordre og gjøre, bare bidra i dette folkemordet? Mm. Og så har det på en måte vært en teori som har vært sånn... Adorno, som var sånn, dette handler om personlighetstrekk og personlighetstyper, og noen har større sjanse for å bli nazist, eller på en måte, og sånn autoritær personlighetstype, tror jeg han kaller det. Så liksom noen er mer disponert for å gå med på å drive folkemord. men så... Og en sånn forklaring, det vil jo si at ja, da var det spesielt mange med denne personligheten bare i Nazi-Tyskland og ingen andre steder. Altså det er en teori som ikke holder helt vann, da, tenker jeg. For det var jo alle mulige folk som ble med i Nazi-partiet, på en måte. Mm. Av ulike grunner. Men så er det en annen teori, en konkurrerende teori, av en som heter Milgram. Og det, han gjorde et sånt eksperiment, og det har du helt sikkert hørt om, som var, jeg tror det var helt sikkert på, sånn, jeg tror det var i USA, og sikkert sånn college-studenter eller et eller annet man inviterer inn som sånn testforsøkskaniner.
Ja, det har vært veldig mye av det.
Ja. Og de studentene, de fikk liksom beskjed om at de var med i et eksperiment som skulle handle om hvordan folk lærer best, og hvordan folk lærer, rett og slett. Og da, deres oppgave var at det var en annen person bak et forheng, som da skulle svare på noen spørsmål, og hvis de svarte feil, så skulle denne studenten, som var på en måte forsøkspersonen, skulle gi de elektrisk støt som straff. Og det gjorde de fleste studentene. Men dette var jo egentlig et forsøk på å se adlyder studentene ordre.
Mm.
Og selv når det sto liksom sånn, de skulle gi litt mer støt for hver gang nå, og selv når det sto liksom sånne farlig, farlig på knappene, så bare fortsatte studentene å gi støt til disse personene som var bak et forheng. Så de fikk jo ikke støt, for det, da hadde de blitt dødd, kanskje.
Okay.
For det var livsfarlig. Men poenget, de bare gjorde så de fikk beskjed om. Det var en autoritet, det var liksom i en sånn universitetssetting, det var en eller annen leder som sa dette skal du gjøre, og da stoler man så mye på vurderingen til den autoriteten, at man tenker, ok, jeg har fått beskjed om dette, jeg bare gjør det.
Ja.
Så da skjer det på en måte en ansvarsforskyvning.
Ja.
Og dette er liksom, her har vi da byråkratiet. Dette er liksom et kjennetegn ved moderne samfunn. Vi gjør som vi får beskjed om, eller vi forholder oss til liksom det som er reglene. Og akkurat så tyskerne fikk på en måte beskjed om sånn, nå skal du frakte disse jødene fra A til B, ok. Og da tenkte, det vet vi jo ikke, men det var på en måte ikke så viktig om den personen som kjørte det toget tenkte, nå bidrar jeg til utryddelsen av jøder, eller om de tenkte, nå gjør jeg jobben min. Mm. De adlød ordre, og det skjedde, på en måte.
Ja.
Men de kunne jo på en måte protestert, men prisen for det hadde jo vært høy.
Ja, ikke sant? Så det er vel det at når prisen er høy, og du liksom lever i en stat hvor det, dette her er reglene, sånn er det, sånn skal det gjøres, så er det nok de færreste som sier fra og tar den prisen, altså, eller støtten, det tror jeg liksom er lurt å tenke over og forstå, på en måte. Mm. For det er også i våre samfunn så skjer det jo liksom sånn sprøting, for eksempel at man under flyktningkrisen, så var det en del aktivister som hjalp flyktninger å komme seg over for eksempel Øresund da, fra Danmark til Sverige, og så blir de i etterkant liksom rettslig forfulgt, ikke sant?
Mm.
Så, Og det jo egentlig helt sjukt, men vi liksom så vant til at jo, men vi har så vanlige land, og sånn det bare. Og, sånn at det har ikke vært et sånn voldsomt opprør mot det igjen, ikke sant? Mm. Det lett at ting bare skjer da, når myndighetene har bestemt seg for det, tror jeg.
Og jeg tror jo på en måte det å på en måte har mye å si for det som nå utspiller seg i Gaza, altså at både at israelere vokser opp i et rasistisk samfunn som dehumaniserer palestinere, men også at på en måte reglene altså alle blir dratt innrullert i militæret, de blir en del av på en måte du skal følge ordre, og det å på en måte protestere mot det er sikkert veldig vanskelig. Og kanskje, ja, og det er sikkert varierende. Nå viser jo meningsmålinger at liksom, israelere er ganske for det som skjer nå, da, at man er liksom, man mener det riktig å gå hardt og grundig til verks for å kverke Hamas, som jo deres syn på dette, og liksom at det dør noen tusen barn i slengen, det ja vel på en måte, eller, ja, vi vet ikke hva de, men det er i hvert fall ikke et stort opprør i Israel mot det som skjer.
Nei, det er liksom et stort traume rundt 7. oktober, forståelig nok, men ikke så mye tanker eller diskusjon om det Israel har gjort i etterkant, har jeg inntrykk av. Sånn at det er veldig mye snakk om de gislene, og det er snakk om at det var helt forferdelig det som skjedde, men det tror jeg også handler mye om media i Israel, som er mest fokuserer på det. Ja, man er veldig opphengt i sitt eget, og føler seg truet. Det er forståelig, men det er liksom, ja, veldig lite refleksjon rundt hva verden man holder på med som en reaksjon. Da, virkelig, ja.
Men jeg tenker at det er på en måte nesten sånn, altså man kan på en måte forstå selv om det er jævlig, liksom litt hva israelere tenker, eller selv om jeg synes det er helt forkastelig på en måte, men det som jeg føler fortsatt er et liksom sånne gigantisk gapende spørsmål, er på en måte at resten av verden, som ikke er innrullert i den israelske hæren, som ikke vokser opp med å lære på skolen at palestinere er dyr, altså, eller det var jo det han, en israelsk leder, sa. Men altså, at man ikke vokser opp i den rasismen da. Altså vi som står på utsiden, da er det sånn, hvorfor gjør ikke Norge og andre land mer? Hva tenker du, hva tror du er svaret på det? Hva burde Norge gjøre?
Ja, altså, jeg mener jo Norge burde liksom, man burde gjøre det samme som man gjorde mot Russland. Altså sånn, sanksjonere kjempemasse, altså sende et sterkt signal om at Israel er en slags paria internasjonalt da. Altså stenger ut for alle idrettsarrangementer, Eurovision, alt sånt, sanksjonere, så slutte å importere varer fra dem, slutte å eksportere ting til dem, selvfølgelig våpenembargo, og så liksom ekstremt harde uttalelser, fordømmelser, FN-systemet også utenfor, og så videre, ikke sant? Og det tror jeg egentlig hadde bitt hardere på Israel enn på Russland. Fordi også, altså, og særlig på den israelske befolkningen, for jeg tror ikke de er vant til å se seg selv sånn i det hele tatt. De er liksom vant til å se seg selv som en slags sånn der, en del av det vestlige community, selv om de holder til en annen hjørne av verden. Jeg tror det hadde ført til mye sinne, kanskje, men etter hvert også kanskje litt endring da, og refleksjon. Jeg tror kanskje den sittende regjeringen, som er veldig, veldig høyrevridd, og hvor Netanyahu også klamrer seg til makten, fordi alternativet for han kanskje er fengsel, kanskje ikke hadde brydd seg så mye. De hadde vel bare snærre tilbake, men jeg tror likevel at de kunne fortsatt som en sånn paria så lenge da, og det var det man gjorde med Sør-Afrika også under apartheid der, ikke sant, sånn at hele befolkningen der visste jo at liksom resten av verden ser på oss som noe skikkelig drittsekker liksom, og det, ja, det synes jeg er rart at ikke vi liksom sender det signalet, fordi det er så sjukt, det synes jeg. Altså, det virker som man som sier, det er ikke sikkert som vestlig leder er litt sånn, det er ikke sikkert de gjør et folkemord. Det kan hende det bare er krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Det er sånn, yeah. bare forbrytelser mot menneskeheten. I seg selv er jo det mer enn nok da, til en sanksjon eller to.
Ja, ja, også liksom argumentet ja, nei, det får ikke virke hvis bare Norge gjør noe eller sånn. Ja, men det virker jo ikke bedre av at vi ikke gjør noe. Nei. Men jeg har et annet forslag til hva Norge kunne gjort. Mhm. Kunne sluppet 588 bomber rett ned på Israel. Bare bombet i stykket Tel Aviv.
Ja, det ja, kunne man også. Det
høres litt sykt ut.
Ja. Mm.
Og det synes jeg ikke vi bør gjøre. Men det var det Norge gjorde i Libya i 2011. Mm. Og grunnen til at Norge da bare liksom gilte til med 588 bomber, det var at det var noen rykter om at Gaddafi, kanskje han, vi har fått noe, etterretning på at han planlegger et folkemord.
Mm. Ja, jeg husker
det. Så det var et
ja.
Folkemord på...
Det var en sånn kolonne som var på vei, var det ikke det, fra en by til en annen, og var det sånn at de er morderiske, de kan finne på jævlig mye tull hvis ikke de blir stoppet. Jeg tror det var noe sånt.
Ja.
Og da skal man... Ja, så da skal man
og sånn, vi må haste, vi må bare sende noen sms'er til regjeringen og bare noen, enig, ja, ok, vi bare fyrer ned masse bombefly. Som er helt... sjukt at vi gjorde også.
Mm, ja.
Men det er liksom sånn at villigheten til å blande seg inn da, i noe som kanskje kunne bli et folkemord. Og det, jeg sier ikke at Norge ikke burde gjort noe, men vi burde ikke bombe til stykker det landet.
Nei.
Mens nå så virker jo det som en helt insane ting å foreslå.
Ja, ja, ja.
Å intervenere militært mot
ja.
Israel.
Ja.
Som er sånn... Altså det er dobbelt moralen, og hvem man synes det er greit å bombe og ikke, er bare helt sånn... forferdelig. Helst bør man bombe ingen.
Ja, ja.
Men at man liksom tenker sånn, nei, det er vanskelig med sanksjoner, altså, for det første vil ikke virke, og for det andre vil nok USA bli litt sure på Norge, og det bare orker ikke.
Altså, nei, det har vært mye sånn koalisjoner og humanitære intervensjoner for, liksom, for det gode og, de siste 10 årene, egentlig. Og ja, man kunne jo sett for seg ja, noe lignende her, men egentlig ikke det helt annet, ikke sant?
Nei, det virker helt insane på en måte.
Og
liksom det er sånn, jeg bare tenker at norske regjeringen er så autoritetstro mot USA. Altså USA kjører på med sine greier, Biden sier liksom, nå Israel, nå må dere roe dere, det sier han, og så sender han dritmye våpen.
Mm.
Så det er... Han vil liksom virke som en litt mildere person med å si ro dere litt ned med å drepe barn. Men han gjør jo ingenting faktisk for å hindre det. Og Barth Eide gjør heller ingenting. Og jeg føler et sånt eksempel på liksom denne at man bare forholder seg utrolig til liksom den slags sånn rasjonell verdensorden vi opererer i, er at det var jo ca. 250 nordmenn fanget i Gaza i begynnelsen av krigen.
Mm.
Eller krigen i Gaza, men ja. Uansett.
ja.
Og det Barth Eide da sier, altså de blir jo da, de nordmennene blir jo da utsatt for krigsforbrytelser når du driver med kollektiv avstraffelse og stenger av vann, mat, elektrisitet, alle disse tingene, det er forbrytelse.
Mm.
Og det Barth Eide sier da, er at han hadde en god telefonsamtale med den israelske sikkerhetssjefen, og håper at nordmennene snart får slippe ut. Han burde jo vært fly-fuckings-forbannet på Israel, og sier sånn, kan dere slutte å bombe et sted der vi har nordmenn?
Ja.
Burde slutte å bombe det uansett, men Barth Eide har noe mest ansvar for nordmenn.
Ja.
Mm. Men det skjer ikke.
Nei. Ja, det virker som at muligens tidligere israelske regjeringer har vært litt mer lydhøre, tror jeg, for amerikanske presidenter, sånn at vestlige ledere og Biden og sånn blir litt lei av at de hører så veldig lite etter når de sier noe må dere roe ned. Men de gjør jo ingenting annet med det enn å bruke ord, i hvert fall.
Nei, ikke bare gjør de ikke noe liksom, annet enn å bruke ord, men altså, USA finansierer jo dette folkemordet.
Ja, det er akkurat det. De, liksom...
de kunne jo bare i hvert fall begynt med å slutte med det, på en måte.
Ja, ja.
Og Norge kunne jo for eksempel sagt høyt, USA, slutt å finansiere dette.
Mm. Ja.
Men det vil man selvfølgelig ikke si.
Nei.
Og da kommer spørsmålet, hva er egentlig moral? sant? Ja, ja. Hvor alle har liksom, vestlige ledere har bare mistet gangsynet, i hvert fall mange. Mm. Og det bare man også spør seg om, liksom, hva er moral, hvor kommer moral fra? Og en vanlig teori innenfor sosiologi er på en måte at moral er et produkt av samfunnet. Samfunnet trenger at vi har noen lover og regler, hvis ikke blir det bare kaos. Derfor er det fornuftig at man liksom blir enig om sånn, man skal ikke drepe hverandre. Det er mye bedre for alle å leve i et samfunn der man ikke tenker at man vilkårlig kan bli drept, at det på en måte stoppes av noen lover og regler, og at sant? Og at man tenker at disse reglene har en funksjon. Og en konsekvens av denne tankegangen er jo at man da tenker at mennesker først og fremst er moralsk fordi man bor i et samfunn. Mm. Man blir på en måte sosialisert til å bli et moralsk menneske. Man begynner som en blank, umoralsk baby, og så blir man en moralsk person av å leve i samfunnet. Mm. Men det som også på en måte skjer med et sånt argument, er at vi har moralske regler fordi det fyller menneskers behov, og når man følger disse reglene, så er man moralsk. Mm. Men det vil jo på en måte gjøre nazistene, som bare utførte ordre og forholdt seg til de lover og regler som var i samfunnet, da vil jo de på en måte være moralske da.
Mm, absolutt, ja.
Det var det ikke.
Nei, så der er det noe som skurrer.
Ja. Så Bauman, han gløtter heller til en filosof som heter, jeg tror det uttales Levian, Levians, skrives det, jeg tror han er fransk. Og han mener at vi har en medfødt evne til å skille mellom rett og galt. Mm. Og at det er på en måte i møte med den andre mennesker, at vi på en måte kjenner på at vi har et ansvar for oss selv og våre egne handlinger, og vi har ansvar overfor den andre. Vi har på en måte et ansvar, det kan være for hjelp til å hjelpe noen, eller man har liksom ansvar for sin egen oppførsel og konsekvensene det har for andre. Mm. Og på en måte, det som følger av dette er at moral er ikke et produkt av samfunnet. Moral, det har vi inni oss, men samfunnet manipulerer moralen vår, utnytter, omdirigerer og forpurrer moralen. Mm. Ja. Så vårt ansvar er å på en måte motsette oss sosialisering som er umoralsk. Hva tror du om en sånn sånt syn på moral?
Jeg synes det har mye for seg. Jeg tenker at det er en liksom, man må tenke selv og spørre seg liksom, er det moralsk disse lovene som nå innføres? Hvis man lever i et fascistisk regime, da, så må man på en måte kunne se litt hva som foregår. At for eksempel nå er det noen andre her som lider veldig, som blir drept eller som blir sendt i arbeidsleirer, og det er galt. Mm. Og det skjønner jeg, selv om staten sier det riktig. Ja, det synes jeg man faktisk har bra.
Ja, det bør man ha inne. Men han mener jo da, ja, altså, denne moralen har vi inni oss, og muligheten til å forstå liksom, konsekvensene av våre handlinger og sånn. Men hvis andre folk på en måte, altså den forutsetter en viss nærhet til andre da. Men hvis denne nærheten ødelegges, enten fysisk eller åndelig, som det står, altså at man ikke lenger på en måte føler en slags, ja, at man ikke lenger føler et ansvar for andre mennesker da, enten fordi de bor så langt vekke, eller fordi man lever under nazistenes antisemittiske propaganda som forteller deg at jødene er noen du ikke skal bry deg om, eller du skal se ned på, og de er untermensch og alt mulig, så forsvinner jo denne nærheten og følelsen av ansvar for andre da. Og så er det jo på en måte ofte en sånn der både og. Både, det kan være både nærhet til noen, men også avstand. Og det illustrerer Bauman med et sitat fra Himmler, sjefen for SS. Han syntes det var veldig irriterende at det han kalte liksom, trofaste partimedlemmer, altså i Nazi-partiet, de hadde sine egne private, spesielle jøder som de ville beskytte. For de var liksom helt ombord med liksom sånne, ja da, jødene skal utryddes, men akkurat denne jøden som jeg kjenner, han kan vi vel spare.
Ja.
Og der har man denne dobbeltheten mellom sånn, ja, jeg aksepterer ideen om jødeutryddelsen, men jeg har nærhet til den ene jøden, og han en skikkelig all right jøde. Så han kan vel spare.
Ja, det er litt sånn som kanskje man har mange dager som liksom, veldig fremmedfintlig og mot liksom, å ta imot flyktninger, og så plutselig møter man kanskje en flyktning der man bor, som er utrolig grei og... Og hjelpsom og en ressurs i bygda, og så kan man bli litt sånn, ja, ok da, han er grei.
Ja. Men det betyr jo ikke at man generelt blir mindre fremmedfintlig. Det er sånn, da er det sånn, han er unntaket liksom.
Ja, det kan være fortsatt liksom, stemme på partier som er veldig for en stram innvandringspolitikk, og, men liker de man kjenner. Ja.
Ja. Men jeg tror jo også dette med nærhet, liksom, altså, den tankegangen på en måte, jeg tror jeg også ligger bak veldig mye av kritikken som har vært mot dekningen av Gaza, fordi man har vært, nå har det definitivt blitt bedre, men mange var jo frustrert over at på en måte, man kom ikke nær på de palestinske offrene.
Mm.
De israelske offrene som var og fortsatt er kidnappet, de fikk man liksom historiene til, og man ble på en måte litt sånn kjent med de, mens palestinske offre, de var tall, alt for høye tall, men stort sett tall og sånn, og det er jo derfor jeg tenker at det er så viktig at liksom, nå lagde jo VG nylig en sak om hun Sidra, som var så man fikk se videoer av hun og tvillingssøsteren som løp bortover en vei og lekte liksom. En video som kom ut etter at alt for mange av oss har sett bilder av at hun henger død og dingler uten bein fra en bygning, som er jo helt forferdelig.
Nei, men det har jo virkelig ekstremt mye å si, den typen nærheten til offer. Man merker jo selv med en gang, man blir sånn, oi, det er et navn, det er en person, og så, så det er jo derfor også Israel brukte det så aktivt i begynnelsen om gislene og alt mulig, og det er litt sånn, jeg tror det var Stalin som sa at en menneskets død er en tragedie, en million menneskers død er statistikk. det er veldig hardt sagt, men sant da.
Ja, for det er jo vanskelig å ta inn av oss på en måte, de tallene som bare, ja, nå var det 1000 barn, nå er det 5000 barn, altså det er, ja, og derfor tror jeg også liksom sånn, nå jeg ser altså det er så mange, meg selv inkludert, at man liksom deler videre helt jævlig ting som føles sånne på sosiale medier også, som føles både helt sånn absurd å gjøre, men også viktig, at det er liksom sånn, ja, disse tingene må ut, man må spre dem, man må det må fylle alt Instagram, og det tror jeg absolutt ikke det gjør. Men at det er viktig da, at det er liksom for oss selv nesten også, at vi på en måte insisterer litt på det.
Ja, for hvis vi ikke gjør det da, så er det mye mer sånn stillhet rundt det. Da på en måte, hvis den situasjonen fortsetter mens vi liksom går tilbake til, jeg vet ikke, kakeoppskrifter og sånn, så det føles veldig mye verre.
Bauman, han avslutter denne boken med å fortelle en historie fra barndommen. Han hadde en bestefar som pleide å fortelle en historie fra Bibelen. Og en av historiene var sånn at det var en vis mann som kom og gående med et esel med opppakking, altså masse sekker med mat. Og så treffer han en tigger som sier, vær så snill, gi meg mat. Og så sier denne vise mannen sånn, ja, men du må vente, jeg må først åpne sekken og finne frem mat. Og mens han åpner sekken og finner frem mat, så dør denne tiggeren av sult.
Oi.
Og da begynner mannen å be og sier, straff meg herre, for jeg har unnlatt å redde min nestes liv. Og Bauman skriver om hvordan han var en liten gutt, så liksom bare skjønte han ingenting av denne historien. For det var sånn, ja, men han prøvde jo å hjelpe han. Hvorfor skal han be om tilgivelse når han faktisk gjorde det han kunne. Og så sier han, jo, liksom etter å ha jobbet med Holocaust, så skjønner han det, for det er noe med at uavhengig av på en måte, han mener at liksom, uavhengig av liksom, hva man kunne gjort annerledes eller ikke, og hvilke, det er jo ikke sikkert, altså, hvis han var så, det er jo en litt rar historie da, men liksom, han hadde nok ikke mulighet til å hjelpe, redde han tiggeren, kanskje, vi vet ikke. Men, og han prøvde jo så godt han kunne, men det som liksom det viktige at han kjente på en veldig sånn moralsk forpliktelse til at han skulle ha gjort det. Og at det viktig at vi på en måte kjenner på en sånn skamfølelse, selv om det rasjonelt kanskje ikke er så mange muligheter til å gjøre noe annerledes.
Mm.
Og det tror jeg nesten er litt sånn, at jeg føler også litt sånn at det at det er veldig mange nå som kjenner på et sånn, sikkert litt sånn apati egentlig, men også et sånn ansvar for å liksom snakke høyt om dette, at det liksom tar vare på, altså vi kjenner på et ansvar, og gjennom det så tar vi på en måte, klamrer vi oss litt sånn fast i en slags indre moralsk kompass da, ja. Og liksom bare, nei, det er helt for jævlig, og vi orker ikke høre på at noen sier at det var liksom, nei, vi bare jobber i diplomatiske kanaler, og det er fornuftig, og bla bla. De får jo gjort ingenting. Altså, at man ikke, at man ikke godtar på en måte at Barth Eide bare kommer med innskyldninger, føles det som, og bare sier, nei, det passer litt dårlig, og anerkjenner Palestina akkurat nå. Og jeg føler at hvis Barth Eide hadde, han må finne frem til sin medfødte moral.
Ja,
han må leite den frem.
Ja. Ja, for det føles jo litt som om nå i Vesten at det er en litt sånn diskrepans mellom befolkningen og lederne, hvor selvfølgelig ikke alle, jeg vet at demonstrasjonene har vært gigantiske, men de er jo ikke hele befolkningen likevel, men at det har vært veldig mange som måtte ha fått nok, gått ut på gatene, demonstrert, og at liksom man kjenner liksom på denne følelsen at vi må gjøre mer, og vi kan gjøre mer, og det er jo veldig mye motpropaganda også, som du kan egentlig ikke si, at, eller i begynnelsen så var det veldig mye sånn dette antisemitisme, bare alt sånn kritikk av Israel, det var særlig Storbritannia og Tyskland, og sånn har det vært veldig mye forsøk på det da. Og det har på en måte bare blitt slått tilbake av folk, og sånn, nei, det stemmer ikke.
Mm.
Og det er veldig, veldig viktig da. Og da føler jeg at det er liksom det du snakker om, man jobber med sitt indre moralske kompass, man tenker etter, sånn, er det egentlig det, bør jeg kanskje være stille? Så er det sånn, nei, det er det faktisk ikke det. Antisemitisme er å si at liksom, jøder får ikke gjøre ditt eller datt, eller de får ikke, jeg liksom, anerkjenner ikke dem og sånn, men dette her er regime i Israel, liksom, en stat som er helt ute å kjøre. Og uavhengig av om det er jøder eller ikke som bor i den, så trenger en massiv kritikk, liksom, eller fortjener
det. Altså, det er sånn, altså, det er så mange jævlige ting Israel gjør nå, men liksom, bare det å drepe så mange barn i seg selv, er liksom, burde være nok til å bare få alle til å stoppe opp og bare sånn, hallo, nå, vi må gjøre alt i vår makt for å stoppe dette.
Ja, for vi har jo sagt aldri igjen så mange ganger, og det var jo også på en måte sikkert med den begrunnelsen man bombet Libya, ikke sant? Sånn der, dette er Rwanda, folkemord, det kan ikke skje igjen, vi må gjøre noe. Og så bare når det da skjer igjen,
når vi ser det utspille seg i,
så gjør man så lite. Ja.
Og over så lang tid. Nei, det er for meg helt forkastelig. Men enden på visen da, føler jeg er at det vi kan gjøre nå, og det mange gjør med å protestere, aksjonere, dele ting, snakke om dette, er liksom at nå prøver vi sammen å ta vare på en slags moral da, som vi håper smitter over på Barth Eide og Støre etter hvert.
Ja, ikke sant? Ja. Jeg tror også det. Det minner meg også litt på Hanna Arendt, den jødiske filosofen. Hun har et veldig kjent sitat som er at ingen har rett til å adlyde. Det synes jeg er veldig fint sagt. At liksom, man kan, har liksom ikke rett til å bare si om jeg bare adlyder ordre hvis det er helt syke ordre på en måte. Men kan som ikke bare påberope seg den retten.
Nei. Ok, tusen takk for at dere hørte på. Og kjære lytter, hvis du vil at Brød og Fred skal overleve, så please tips en venn du tror kan like denne podden. Og Ellen, vi skal ha livepod. Fortell om det.
Ja, det gleder vi oss veldig til. Det jo selvfølgelig på selveste kvinnedagen 8. mars på Folk I Storgata, rett etter toget. Og temaet vårt da porno, kvinnekappens tapte sak.
Det blir bra. Mm-hmm. Og aller helt til slutt, har du noe du vil si til oss, skriv til oss på brodogfred@gmail.com. Eller så kan du slide inn I DM vår på Instagram. Hva heter du, Ellen? Sikkert navnet ditt?
Nei, jeg har jo laget sin profil for så lenge siden, ikke sant? Så det jo litt sånn dust navn, men det da Engel Ellenstad, en sånn vri.
Fin. Jeg også har en like fin vri som Rambo Astrid.
Ja.
Sier ikke mer om det. Takk for at dere hørte på.